Яңа көн тапшыруын дөресләү дәресләре сәхифәсе белән журналист Ания Гыйбадуллина дәвам иттерә.
Дөресләү дәресләре. Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Туган телебездә даими аралашып торуга да карамастан, сөйләшкәндә һәм язганда еш кына икеләнергә туры килә. Хаталанмаска, телебезне бай һәм саф килеш сакларга теләүчеләр өчен без дөресләү дәресләре дигән сәхифә башлап җибәрәбез. Безнең даими белгечебез филология фәннәре кандидаты, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтының лексикография бүлеге мөдире Ринат Сәфәров. Адам баласы күңеленә иң якын булган, иң еш ишетелә торган сүз аның үз исеме. Бүгенге дөресләү дәресләренең темасы кеше исем фамилияләре. Аны безгә даими кунагыбыз Ринат Сәфәров аңлатыр дип өметләнәбез. Исәнмесез, Ринат әфәнде?
Хәерле көн, исәнмесез.
Татар ялгызлык исемнәренә нинди бәйләмә бирергә мөмкин?
Татар ялгызлык исемнәре дөресен әйткәндә күп, без бүген кеше исемнәре турында сөйләшәбез. Бәйләмә биргәндә бик киң тема дөресен әйткәндә, ләкин без авырта торган нокталарга бастырырга күнеккәнгә күрә, бәлки бүген аларның язылышларына күбрәк һәм язылышларындагы төрлелеккә игътибар итәрбез. Ә булай гомумән алганда, татар исемнәре бер яктан караганда шактый татарлы традиция белән килә. Безнең кеше исемнәрендә гарәп, фарсы алмалары шактый күп сизелә. Икенче яктан, соңгы 50, бәлки 100 елда Европа исемнәренең артып китүе күзәтелә. Менә иң ташланып торган үзгәрешләр шул дип атар идем. Икенче яктан, татар халкы борынгыдан килгәнгәме ул нишләптер инде сәбәбен әйтеп булмый. Ике компонентлы исемнәрне яхшырак күрәләр. Элек ул ниндидер Габдрахман, Бибисара кебек исемнәр булса, бүген Илсур, Илназ, Айгел, Гилнур кебегрәк исемнәр, барыбер ике компонентлы исемнәр өстенлек итеп килә.
АЭ язылышы, Сәләх, Фәттах кебек исемнәрне ничек язырга кирәк?
Шыннан да шулай, әгәр дә үзебезнең татар чыгышлы исемнәр күбрәк булса, безнең язылышта проблемалар күп булмас иде. Мәсәлән, тансык сүзе кеше исеме буларак кулланыла, аның язылышында проблема юк. Йылдыз сүзе, иркә, ниндидер шундый үзебезнең исемнәр булса, проблема булмас иде. Ләкин алынмаларда шыннан да кайбер вариантлар килеп чыга. Бу очракта безнең текстология фәне бик күптәннән үсеш алган. Текстологияның үзенең принциплары бар, һәм бездә гарәп графикасыннан, гарәп теленнән һәм графикасыннан кергән сүзләрне татар теленә ничек җайлаштыру кагыйдәләр күптән булдырылган. Бу очракта сезнең конкрет, мәсәлән, Салах исеменә килгәндә, каты с хәрефе, гарәпнең сат хәрефе килгәндә, ул һәрвакыт каты әйтелә. Мәсәлән, Салих, сыйфат кебек сүзләрдә ул каты кулланыла. Димәк, минемчә, Салах дип әйтү иң дөресе булыр иде. Бу нисбәттән Ибраһим Салаховның фамилиясе минемчә иң дөресе булып чыга.
Ту белән д тартыклары янәшә килүе еш очрый.
Бу инде Насреддин кебегрәк исемнәрне сез күзеңдә тотасыз. Шуннан да иске татар телендә менә гарәп язуында булган традиция бездә анда икеләтелгән д хәрефе килә. Ләкин татар телендә андый язылу кабул ителмәгән. Һәрхәлдә гарәптән латинга, латиннан кирилл графикасына күчкәннән соң бу кагыйдә булдырыла һәм безнең д хәрефләре урынына, авазлар урынына тд хәрефләре язу гамәлгә кертелә. Минемчә, төп кагыйдәне бозарга безнең әллә ни сәбәбебез юк, шуңа күрә Насреддин дип язуны бозу кирәк түгел.
Югала торган е һәм ы хәрефләре бар бит әле, әйеме? Фәйзрахман, Батырханова, Камардинов дигәндә югалып китәләр һәм төрле вариант язулары бар.
Монда да, беләсезме, бу әлегедә баягы безнең бәлә инде, төрле урыннарда төрле теркәү органнары булган, нигездә ул авыл советлары, анда ханым ничек ишеткән шулай язган. Нигездә безнең хәзер исемнәребез бер үк исем кебек булса да, төрле төбәкләрдәге кешенең фамилиясе яки исеме төрлечә кебек яңгырый. Бу очракта без ниндидер унификацияле бер уртак фикергә килергә тиешбез һәм минемчә, мәсәлән, Бәдреддин дигән исемне без тулысынча бүгенге көн кагыйдәләреннән язарга тиешбез. Ни өчен мин моны шулай дип әйтәм? Чөнки, мәсәлән, паспортка бәйләнүчеләр, паспортта язылганча язарга теләүчеләрнең бер проблемасы бар. Без барыбыз да паспортта язылганча сөйләшмибез татар исемнәрен. Без анда паспортта русча язабыз. Мәсәлән, минем әтинең исеме Таһир, паспортта ул Тагир дип язылган, ләкин беркем дә аңа Тагир дип язмый, эндәшми һәм ул татарча язганда Тагирга әйләнә алмый беренчектә. Ә менә бу Бәдреддин яки Бәдреддин дип яздырырга теләүчеләр, шул якта торучылар, мин паспортымда шулай язылган дип әйтүчеләр татар телен үзәккә салмый булып чыгалар. Ниндидер паспортны, ниндидер кайчандыр җибәрелгән хатаны дөреслеккә чыгарырга тырышу булып чыга. Шуңа күрә норма бар икән, хәл ителгән проблеманы һәр хәлдә туры китергә кирәк инде хәзерге тел вазгыятенә.
Кыска и Насыри, Насыбуллин, кайбер очракта кыска и хәрефен төшереп калдыралар.
Бу да шул ук хәзер генә әйткән проблема. Рус телендә чөнки ул язылмый. Без Каюм Насыри дигәндә ы хәрефен генә язабыз, кыска и төшереп калдырыла. Ләкин татар телендә алай укыла да алмый ул, аны укылышы ук үзгәрә. Шуңа күрә сыйфат сүзендә кебек ыны язганыбыз шикелле, без Насыриларда да кыска ины төшереп калдыра алмыйбыз. Паспортка бәйләнә алмыйбыз бу очракта, чөнки паспорт русча.
Рус теле дигәннән, рус телендә л хәрефеннән соң нишкәлек билгесе куела. Әйеме? Гыйлметдинов, Гыйлманов фамилияләрендә һәм исемнәрендә куеламы нишкәлек?
Алай бик зур проблема димәс идем, чөнки бу да исемгә генә кагылышлай бер түгел, башка сүзләрдә дә шундый ук кагыйдә бар. Әгәр дә катыгыдан соң л авызының йомшаклыгын күрсәтергә теләсәк, без нишкәлек билгесен куярга тиешбез. Мәсәлән, фигыль сүзе икән, фигыл дип яза алмыйбыз, кушымчаларында йомшартабыз. Бу да шундый ук кагыйдә, монда да Гыйлметдиннарда шул кагыйдәгә буйсына. Ягъни анда татар телендә язганда һичшиксез нишкәлек билгесе булырга тиеш.
Ринат әфәнде, бик шундый читерекле мәсьәләгә килеп җиттек минем өчен. Мәсәлән, фамилияларда калын кушымча ялгана микән, нишкә кушымча микән? Уф, евка тәмамлана, һәм аннан соң нинди кушымча килә?
Әйе, бу проблемага ике мөнәсәбәт, ике төрле караш бар. Мин нишектер өлкәнрәк буын диясем килә, дөресен әйткәндә яшьләрдән андый проблемага кереп киткәнне күргәнем юк. Өлкәнрәк буын вәкилләре йомшарту ягындарак. Бәлки ул теге татарчалаштыру теләгедер. Ләкин ОФИЕФ кушымчасының алынма булуын исәпкә алганда, монда йомшарту мөмкин түгел. Шуңа күрә ОФ булганда, ОФ-ка бары тик каты кушымчаларына, калын кушымчаларына истей алабыз. Ни өчен шундый катгый фикердә торам? Чөнки күп очракта әле ОФ дигәне аның бик проблема түгел, ЕФ дигәне проблема. Чөнки, мәсәлән, ГАНИЕФ диләрдә, ГАНИЕФКә дияргә дә була, ГАНИЕФКА дияргә дә була. Бу очракта менә сезнең сорау шуңа килеп тора әле инде. Ләкин менә ИРАТ фамилиясендә ярар, шулай да булды ди. Проблема туды ди. Ләкин хатын-кыз фамилиясына килгәндә шул ук фамилияны без хәзер әйтәбез дә русча. Ул ГАНИЕВА, ГАЛИЕВА була. Ни өчен алайса без ирләрнекенә шулкадәр бәйләнәбез? Ва дип әйтәбез икән, татарчалаштырмый булабыз бит инде. Ни өчен ул ГАНИЕВЕ түгел, мәсәлән, яки ГАНИЕВЕ түгел, белмим инде тагын нинди вариантлар әйтергә. Былай бер үк әйбергә ике яктан карап булмый. Кистереп кенә бер кагыйдә булдырырга тиеш булабыз. Әгәр дә ирләрендә, хатыннарында бер төрле карыйбыз, бер төрлегә буйсындырабыз икән, димәк, кушымчалар да калын булырга тиеш.
Ринат әфәнде, без сәхифәбезнең иң кызыклы минутларына килеп җиттек, әйеме? Нинди гыйбарәне бүген тикшерәбез икән?
Беләсеңме, татар телендә кирәк сүзне табалмаганда, яки онытканда, яки ул ниндидер паразит элемент табылырга мөмкин. Ни бит әле, ниткән, ни дип, ни алмашлыгын бик еш куллану бар. Һәм шуңа нисбәтле, ни башында ни кунган дигән сүз бар. Аны күп кеше кулланадыр дип уйлыйм, аны бәлки ниндидер көлке ситуация тудыру өчен дә кулланалардыр. Ләкин ул шактый кызык бер мәзәктән килеп чыккан. Берничә төрле варианты бар. Хуҗа Әхмәт Мәхмүтов, мәсәлән, булай дип аңлата. Бер аучы булган, шул аучының бер көн иртән тышка чыкса, койма башына анда каядыр кыр үрдәге килеп кунган икән. Бу аучы булгач инде моңа һич тыныч кына карый алмый, кирип китсә, үрдәк ышып китәр дип курка. Шуннан иге табан кычкыра ди инде: "Әй хатын, ни башына ни кунган, нине нитәле, нитәле алыйм" дип кычкырган ди инде хатынына. Хатын әлбәттә моны аңламаган, бу инде әйтмәкче булган: "Әй хатын, пишән башына үрдәк кунган, мылтыкны алып чыга әле, атып алыйм" дип әйтмәкче булган. Менә шундый ситуация. Икенчесе, Нәхи Исәнбәт моны аңлата, мыкыт белән бәйли инде. Шундый ук ситуация, ләкин ул әйтә, мыкыт урамга чыкканда инде койма башында күркә күргән. Ул аны куркыткан инде, теге күркә казыкка калган, шуннан хатынына шулай кычкырган: "Нитәле, ни башына ни кунган" дип шундый ниләр белән сөйләп китә. Менә шундый юк кына сүзләр без аны кулланабыз, ләкин аларның шыганагы бар һәм бу очракта инде менә бу сүз канатлы сүзгә әйләнеп киткән безнең телебездә.
Ринат әфәнде, нәтиҗәдә хатын-кыз аңламаган булып чыга.
Нәтиҗәдә ир кеше булкынланганда кирәк сүзләрен табалмаган булып чыга.
Рәхмәт сезгә, бик зур. Бүгінгі дәресіміз тәмам. Әлі біз есімлерінің дұрыс әйтілеші һәм дұрыс язылышы турындағына сөйләштік. Алдағы шығарылышлар бізнің бірсендә оларның мәгънәләре хақында да фикерләшербез. Келесі шырашуларға қадар.
Дөресләү дәресләре.